Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikada immigratsiya qonunlari bo'yicha yangi o'zgarishlar haqida suhbatlashamiz.
Hozirgi paytda bir yilda o'rtacha 1 million atrofida qonuniy muhojirlar Amerikaga kirib keladi. Mana shuni bu yangi qonunda 500 mingga o'rtacha tushirishmoqchi. Birinchi yili sal kamroq bo'ladi. Muhim jihati balki biz region uchun o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Bu o'sha green card lotereyasining bekor qilinayotgani. Bu
Afg'onistonda kelasi yilning 7-iyuliga belgilangan parlament saylovlariga tayyorgarlik allaqachon boshlangan.
Ovoz berish jarayoni elektronik bo'lishi kerak. Bu dunyoda faol tizimlardan va muasir tizimlardan ko'proq ma'lumotga ishonadi va natijani tez e'lon qilishda ham bu asosiy naqshi bor.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choxonasidamiz. Bugun hamkasbim Behzod Muhammadiy bilan Amerikada immigratsiya qonunlari bo'yicha yangi o'zgarishlar haqida suhbatlashamiz.
Rahmat, farog'at. Respublikachi senatorlar Tom Cotton va David Perdue tomonidan tayyorlangan qonun loyihasi kelasi 10 yilda AQSh kelayotgan qonuniy muhojirlar sonini teng yarmiga kamaytirishni ko'zda tutyapti va bu qonun loyihasini prezident Donald Trump ham qo'llab-quvvatlayapti. Keling farog'at, mana shu qonunda belgilangan va kutilayotgan asosiy o'zgarishlar haqida ham demak tomoshabinlarimizni tanishtirib o'tsak. Avvalo umuman bilamiz, Amerikada noqonuniy muhojirlarga qarshi kurash qattiq va bu haqda bot-bot aytib kelinadi. Bu qonunning asosiy o'ziga xos xususiyati qonuniy kelayotgan muhojirlar sonini qisqartirish. Ya'ni hozirgi paytda bir yilda o'rtacha 1 million atrofida qonuniy muhojirlar Amerikaga kirib keladi. Bular masalan ish orqali, green card lotereyasi orqali va mana shu yo'llar bilan kirgan Amerika fuqarosi bo'lgan yoki green card olgan rezidentlar oila a'zolarini, ota-onasi, farzandlari, aka-uka, opa-singillarini chaqirishi orqali bu paydo bo'layotgan raqam bu 1 million. Mana shuni bu yangi qonunda 500 mingga o'rtacha tushirishmoqchi. Birinchi yili sal kamroq bo'ladi va 10 yil ichida mana shu raqam 500 ming atrofida kamayishi kutilyapti. Yana muhim jihati balki biz region uchun o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Bu o'sha green card lotereyasining bekor qilinayotgani. Bu qonunning homiylari deyiladi. Shu boshda aytib o'tdik, ikkita senator ularni aytishi bo'yicha green card lotereyasi bu Amerikani bir g'amxo'rligi, mehribonligi sifatida hammaga ochilgan bir dastur edi. Aslida biz majburiyatimiz yo'q bu dasturni davom ettirish yoki shunday imkoniyatni hammaga berish deyshyapti. Chunki bu orqali malakasiz, ingliz tilini bilmaydigan xorijliklar ko'payib ketdi va buni natijasida amerikaliklar uchun yaxshiroq ish topish imkoniyati, yaxshiroq maosh olish imkoniyati kamaydi deb aytishyapti. Shuning uchun, demak, green card lotereyasi orqali bir yilda o'rtacha bir 50 mingta o'rin ajratiladi va ular orasida O'zbekiston ham bor, bilamiz. 5 ming atrofida o'zbekistonliklarga har yili green cardadan, demak, odamlarga joy ajratiladi. Mana shu narsa yo'qotiladi va asosiy e'tibor bundan buyon malakali ingliz tilini biladigan Amerika iqtisodiyotiga hissa qo'sha oladigan kadrlarni olib kelish. Qonunchilar taklif qilgan mana shu, demak, loyihaga qaraydigan bo'lsak, bu ko'proq Kanada, va Avstraliyadagi tizimga o'xshab ketadi. Chunki masalan Kanadada ham xorijliklarni qabul qilish bo'yicha maxsus dastur bor. Ular shu malakaga qarab, masalan, mamlakatda qaysi sohalarda, qaysi yo'nalishlarda ishchilar yetishmayapti. O'sha sohada ish tajribasiga ega bo'lgan ingliz tilini yoki fransuz tilini biladigan mutaxassislarni ular har yili ma'lum miqdorda chaqirishadi.
Shu yilda statistikaga ham bir nazar tashlab o'tmoqchi edim. Statistika bo'yicha green karta uchun aynan dunyo bo'ylab 50 mingtagacha viza ajratiladi. Bundan oxirgi yillarni kuzatadigan bo'lsak, O'zbekistondan keladigan green karta yutib keladigan muhojirlar yiliga 5 mingtagacha viza olishmoqda. Endi kelgandan keyin o'zimning kuzatuvlarim bu, shaxsiy kuzatuvlarim kelgandan keyin ham davlatning bo'yniga o'tirib olish, ya'ni tekin sug'urta, davlat grantlaridan foydalanish, undan tashqari oziq-ovqat olish maqsadida ataylabdan va soliq to'lamaslik maqsadida ham ataylabdan qonuniy bo'la turib, noqonuniy yo'llar bilan pul topish, ya'ni oylik ko'payib ketsa, sug'urtaning yo'qolishi, grantlarning kamayishini bilgan holda ataylab shu ishlarni, ya'ni noqonuniy yo'l bilan pul topishga ham kirishadi. Amerika hukumati ham ayni damda bu narsani kuzatuvlaridan ko'rishdi, bilishdi va albatta bunga qarshi. Bu ishlarning taktubi qachonlardir ochilishi kerak edi.
To'g'ri aytdingiz, xuddi shu gaplarni qonun loyihasini taqdim etgan senatorlar ham aytib o'tishdi televideniya orqali, ya'ni bundan tashqari qonuniy bu yerga kelib, mana green karta olgan va AQSh fuqaroligini olgan odamlar hozirgi paytda ota-onasini, farzandlarini hech qanday cheklovsiz chaqirib olish huquqiga ega. Bu bo'yicha ham cheklovlar qo'yilishi kutilyapti. Endi ota-ona va farzandga cheklov bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa qarindoshlari, voyaga yetgan farzandlarini chaqirish bo'yicha yoki aka-ukalarini chaqirish bo'yicha cheklovlar bo'ladi. Chunki ularga ko'ra, masalan, yoshi ulg'aygan yoki shu ish malakasiga ega bo'lmagan va
yoki
til bilmagan insonlar kelsa, siz aytgandek, davlatni hisobidan kun kechiradigan bir toifaga aylanadi bular. Bular Amerika uchun foyda keltirmaydi degan qarash bor. Shu narsani shuning uchun ular yo'qotishmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Endi green karta lotereyasi bekor qilinadigan bo'lsa, Amerikaga qanday borish yo'llari qoladi? Demak, o'qish va ishlash. Bilamizki, o'qish uchun keladigan o'zbekistonliklar o'zining moliyaviy mustahkam oyoqda turganligini ko'rsatish kerak. Ya'ni bu yo'ldagi tekshiruvlar yanada kuchayadi. Ish bilan esa kelish ilgari ham qiyin bo'lgan, hozir ham bu oson bo'lmaydi. Asosiy ikkita yo'li shu edi green karta yo'qotiladigan bo'lsa.
To'g'ri aytasiz, o'zbekistonliklarni juda ko'pi Amerikaga kelishni orzu qiladi va buning uchun ulardagi eng katta imkoniyat bu green karta lotereyasi edi. Agar green karta lotereyasi bekor qilinadigan bo'lsa, kelish imkoniyatlari juda kamayadi. Ingliz tilini yaxshi bilish, o'qishga kirish yoki ish topish bu ham oson emas. Mana shu yangilik chiqqandan beri, demak, yangi qonun qabul qilinsa, lotereya bekor qilinar ekan, green karta bekor qilinar ekan degan gap-so'zlar ko'paydi ijtimoiy tarmoqlarda. O'zbekistonliklarning munosabati qanaqa bo'lyapti bu mavzuga, siz kuzatgan bo'lsangiz?
Albatta, birinchi reaksiya xalq sarosimada. Endi qanday boramiz? Chunki ko'pchilikning haqiqatda umidi, katta umidi green kartada bo'lgan, 15 yillab topshirayotganlar bor ekan. Izohlarda ham shuni kuzatdimki, ya'ni bu qonunni, ya'ni professional va til biladigan o'zbekistonliklar kelishini, umuman Amerikaga til biladigan va professional muhojirlar kelishini qo'llab-quvvatlaydigan tarafdorlarimizni ham uchratdim izohlar orasida. Ya'ni shunday deyilganki, kelgandan keyin ham kelajakni qurish, til bilish, o'qish muhim. Ya'ni bir burchakda tiqilib olib, bitta ishni qilavermasdan hayotni shu yerda ham yuqori pog'onalarda sifatli darajada davom ettirishni quvvatlaydigan yurtdoshlarimizni ham uchratdim.
Lekin shu joyda bitta narsani alohida yana bir eslatib ketishimiz kerak tomoshabinlarga. Bu qonun loyihasi o'z nomi bilan hozir loyiha, ya'ni qabul qilingan yo'q. Bu ikkita senator, demak, mana shu loyihani taqdim etdi. Bu narsa prezident tomonidan qo'llab-quvvatlangani bilan hali Kongressda har ikki palata tomonidan qabul qilinishi, prezidentning stoliga borishi va prezident unga qo'l qo'yishi kerak. Mana shundan keyin bu qonun kuchga kiradi. Bu nima degani? Hozirdan bu qonunga qarshilik Amerikaning o'zida ham anchagina, ya'ni demokratlarning orasida aksariyati bu qonunga qarshi. Chunki demokratlar umuman aytadiki, Amerika bu muhojirlar mamlakati, Amerikani boy qilgan, buyuk qilgan asosiy jihat bu unga rang-barang turli joylardan muhojirlarni olib kelinishi deyishyapti. Respublikachilarning orasida ham qarshilar bor. Ya'ni bu qonun loyihasi hozirgi shaklida qabul qilinadi degani emas. Bu qabul qilingan taqdirda ham o'zgarishlarga uchrashi mumkin. Birinchi, demak, vakillar palatasida qanaqadir o'zgarishlar kiritiladi. Senatda bu o'tishi uchun 60 ta ovoz kerak bunga. Bu degani o'sha ayrim qarshi respublikachilar bo'lsa yoki qarshi demokratlarning ovozini olish, o'zlariga og'dirish va bunga rozi qilish uchun ularni bir ayrim e'tirozlarini hisobga olib bu qonunni matniga o'zgartirish kiritilishi mumkin. Balki lotereya qoldirilishi ham mumkin, balki hozirgidek u butunlay bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun hozirdan xulosa qilishga hali erta va bu qonun qachon Kongressga taqdim etiladi, qachon qabul qilinadi, bu ham noma'lum. Ya'ni bu yil masalan o'sha oktyabrda bo'ladigan har yilgi lotereya bo'lmaydi deb aytishimiz hali juda erta. Shuning uchun shu narsani aytib qo'yishimiz kerak.
Behzodjon, haqiqatda agar Green Card lotereyasi bekor qilinadigan bo'lsa, demak, oqim kamayadi. Amerikaga kelish yana ham qiyinlashadi, buni aytdik. O'qish va ish haqida o'qish va ish masalasida kelish mumkin bo'ladi. Mana shu ish masalasida vizalar haqida ham bir fikr yuritsak.
Haqiqatan ham bizdan o'zingiz bilasiz, Amerikaga ishlash uchun borsam bo'ladimi, ish vizasini qanday olsam bo'ladi deb ko'p savollar bilan murojaat qilishadi. Shu joyda shunga ham izoh berib ketaylik. Umuman Amerikaga ish vizasi bilan kelish mumkin. Amerika har doim masalan maxsus viza turi bor, H1B deyiladi. Buni oldingi dasturlarimizda ham gaplashganmiz, maxsus ko'rsatuvlar qilganmiz bu haqda. Ya'ni asosiy tartib shuki, agar siz Amerikada kerakli bir soha mutaxassisi bo'lsangiz va bu sohada Amerikaning o'zida mutaxassis kam bo'lsa, demak o'sha kompaniya Amerikani o'zidan odam topa olmayotgan bo'lsa va bu ishni turlari bor va bu ishlar uchun to'lanadigan minimum maosh talablari bor. Mana shu standartlarga, mana shu shartlarga javob bersangiz, sizni o'sha Amerika kompaniyasi ishga qabul qilish kerak. Avvalo, sizni ishga qabul qilgani bilan avtomatik sizga darhol viza beradi degani emas. Maxsus o'sha viza o'rinlari ajratilgan 1 yil uchun. Agar xorijdan kelayotgan o'sha ish berilgan ish olgan mutaxassislar soni bu vizadan ko'p bo'lsa, demak siz qolib ketasiz, keyingi yilgi kvotani kutasiz. Ya'ni oson jarayon emas. Endi umuman olganda ko'proq bilamiz Hindistondan va boshqa Osiyo davlatlaridan ko'proq mana shu axborot texnologiyalari sohalariga ishchilar keladi. Nega O'zbekistondan kam? O'zbekistonda yaxshi mutaxassislar kam deb demagan bo'lardim. O'zbekistonda ham shu sohada, axborot texnologiyalari sohasida juda yaxshi mutaxassislar bor. Bunga ishonchim komil. Muammo shundaki, bizda mana shu tizimni yaxshi o'rgangan, shu tizim bilan shug'ullanadigan maxsus kompaniyalar yo'q. Masalan, Hindistonda outsourcing kompaniyalari bor. Ularning ishi faqat shu Hindistondan mutaxassis topish, Amerikadagi kompaniyalar bilan bog'lab qo'yish, hujjatlarini qilib berish. Mana shunaqa kompaniyalar O'zbekistonda ham ochish kerak. O'tgan safar dasturlarimizdan birida o'zbekistonlik Amerikada shu axborot texnologiyalarini o'qitish bir markazni ochgan o'zbekistonlik bilan gaplashgandik. O'sha odam ham xuddi shu mavzuni aytdi, ya'ni O'zbekistonda ham shu ishlarni qilish kerak. Ana o'shandagina bizda, demak, mutaxassislar yaxshi mutaxassis bo'lgani bilan qayerdan ishni topishini, vizani qanday olish tartibini bilmasligi mumkin.
Bundan tashqari til bariyeri ham bor.
Ha, albatta tilni bilish kerak. Demak, mana shunday insonlarga yordam beradigan o'rtada bitta vositachi bo'lishi kerak. Bular o'sha kompaniyalar, ish beruvchi va ishchini bog'lab, ularni, demak, hujjatlarini va boshqa ishlarini qilib beradigan kompaniyalar bizda ham ochish davri keldi deb o'ylayman.
Demak, mutaxassis bo'lsa, til o'rgansangiz, mutaxassis bo'lsangiz, o'z ishingizning ustasi bo'lsangiz, hali hamon Amerikaga kelish imkoniyati bo'ladi.
To'g'ri, va doimgidek yana bir eslatib ketaylik. O'qish uchun kelish har doim Amerikada ochiq. Bu borada jiddiy cheklovlar bo'lishi kutilmayapti. Yaxshi, qaysidir bir sohada o'qishni istasangiz, Amerikaning grantlari, davlat grantlari hanuz mavjud. Masalan, AQShning O'zbekistondagi elchixonasi veb-saytiga kirsangiz, mavjud ta'lim grantlari haqida ma'lumot olasiz, ularga topshirishingiz mumkin va demak, doimgidek Amerika qonuniy muhojirlarga eshiklarini butkul yopib qo'yayotgani yo'q.
Aziz muxlislar, bugungi choyxonamizda AQShdagi qonuniy immigratsiyani cheklash mavzusi bo'yicha hamkasbim Behzod Muhammadiy bilan suhbatlashdik.
Shu yerda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda yashar shaxs.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda kelasi yilning 7-iyuliga belgilangan parlament saylovlariga tayyorgarlik allaqachon boshlangan. Prezident saroyida o'tgan anjumanda saylov tiniqligini ta'minlash, ovoz berishni osonlashtirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish muhokama etilgan. Tegishli idoralar saylovning o'z vaqtida o'tkazilishi uchun zarur choralarni ko'rishlari lozim deyiladi anjuman bayonotida. Lekin mamlakatda saylov komissiyalariga nisbatan ishonch past. Hukumat oldidagi muammo to'siqlar talaygina. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. 2014-yilda o'tkazilgan prezident saylovining inqirozga yuz tutgani, keng ko'lamli soxtakorlik sabab g'olib tezlikda aniqlanmagani, natijada AQSh vositachiligida koalitsion hukumat tashkil qilingani kabi omillar saylov komissiyalarining o'z ishonchini boy berishiga sabab bo'lgan.
Hukumat o'shandek ma'lumga va'da bergan edi. Ibtidoda bu sohada bir tadod ishlarni qilish kerak. Ba'zi bir amaliy va jiddiy vazifalarni, mas'uliyatlarni bajarish kerak, ishlarni qilish kerakki, qaytadan yoki xalq qaytadan va shu komissiyaning ustiga ishonsa va o'sha ishonchlar tiklansa, ovoz beruvchilarning soni aniqlanishi kerak. Afg'oniston bo'ylab qancha kishi intixobatga ishtirok etadi yoki saylovda ishtirok etadi. Ikkinchidan, ana o'sha eskirgan kortlar ovoz kortlari bekor qilinishi kerak va uni evaziga yangi hujjatlar yoki kortlar tavzi bo'lishi kerak. Bu ham darvoqa o'sha saylovni shaffofiyati uchun ko'mak qiladi va asosiy masalalardan biri bu. Uchinchisi, ovoz natijasi oz muddatda e'lon bo'lishi kerak. Bizning mamlakatimizda biz shu necha saylovlarda buni ko'rdik, asosan oylab davom qiladi toki boshlang'ich natija e'lon bo'lsa. Mana shu cho'zilishi, vaqtning cho'zilishi tez e'lon bo'lmaslik ko'proq o'sha jalga, soxtakorlikka yo'l qo'yadi. Ovoz berish jarayoni elektronik bo'lishi kerak. Chunki bu agar bu shaklda bo'lmasa, aslo hukumatning va'dasi ham shu edi. Ko'proq bu tizim, ya'ni mana elektron ovoz berish bu dunyoda faol tizimlardan va muasir tizimlardan ko'proq ma'lumotga ishonadi va natijani tez e'lon qilishda ham bu asosiy naqshi bor.
Deydi Jo'zjon universitetidan Najibulloh Ismati. Afg'onistonning ko'p qismida savodsizlik darajasi yuqori. Suhbatdosh nazarida yangi texnologiyadan foydalanish usullari keng targ'ib qilinishi ham asosiy talab.
2,5 yil o'tdi hukumatning umridan, hozirgacha bu sohada jiddiy bir ish amalga oshmagan, jiddiy ishlar bo'lmagan. Shu necha kun ilgari yo bir necha vaqt ilgari, necha muddat ilgari ba'zi bir ishlar bo'ldi, ozmoz ishlar bu sohada odamlar qo'yildi, lekin bu ham u qadar ko'p qoniqarli emas. Ya'ni bu ma'nodaki hukumat undayki o'sha avvaldan va'da bergan edi, o'sha va'dasiga amal qilmadi. Shu ozmoz bo'lgan ishlar ham bu ham faqat o'sha siyosiy faollar, ijtimoiy faollar, siyosiy va ijtimoiy partiyalarning yoki o'sha guruhlarning siquvi natijasida bo'lgan ishlar. Endi agar mana shu ish ham bundan keyin ham mana shu harakatlar davom topsa, ozmoz ishonsa bo'ladi, lekin yana ham agar o'sha avvalgidek bu faqat namoyishi bo'lsa u mardni aldash uchun bo'lsa, o'sha ko'proq mardni umumni o'sha zihniyatini nimada chalg'itish uchun bo'lsa, ishonib bo'lmaydi.
Xalqaro hamjamiyat, yordamchi davlatlar ham saylov shaffofligini ta'minlashga mas'ul, deydi suhbatdosh.
Afg'onistonda bo'lib o'tadigan saylovlarning masrafi, imkoniyati hammasi xorijlar tomonidan ta'min bo'ladi, xorijlar beradi. Binoan tiniq saylov o'tkazish va tuzuk bir saylov o'tkazishda bularning nafsi asosiy. Chunki nazorat bularning qo'lida, imkoniyatni bular beradi. Agar xorijlar haqiqatan sodiq bo'lsa, saylov juda nimada tiniq va shaffoflik bilan o'tadi. Bunga ishonaman. Shunchaki.
Xorijlar qaysi sohalarni jiddiy nazorat qilishi zarur?
Ovoz berish jarayonini, raylarning o'sha yoki ovozning sanash jarayonini, natijalarning e'lon bo'lish jarayonini agar jiddiy shaklda nazorat qilsa, hech qanday bir ish bo'lmaydi.
Xalqning saylovda ishtirok etmasligining asosiy sabablaridan biri xavfsizlikdir. Olis hududlarda odamlar o'z hayotini xavf sirab ovoz bermasligi ham tabiiy.
Ray berarga ishtirok qilsak ham bizlar yana u inovalar kani birodaroy norozilar ham bor va ular tarafidan bizlarga ko'p shikanchalar beriladi, ko'p mushkullar keladi. Bir tarafdan bu tarafdan ishtirok qilmaymiz.
Ovoz berib foyda ko'rmayapmiz, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan fuqarolar.
Vakil bo'yat yotmasa-da gapzani pelanki vakillari parlamentga borib yotmoqdan boshqa shaboyat faollat ish qilsa, yaxbardimga bo'y o'zini ko'rsak, mana biz ham ray ber, ray oladi bizdan. Bu vakillar pelanki bo'y shu daqiqa hozirga borib parlamentga yotmoqdan boshqa shay yo'q. Bo'yat faol bo'lsa, projalari ketsa bo'yat pelanga izot yo'q bizga, yana ko'rasizga o'z ko'rib o'tir.
Ayrimlar demokratiyani himoya qilish uchun ovoz berish zarur degan fikrda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Xalqaro energetika boshqarmasiga ko'ra, neft sohasiga global sarmoyalarning kamayishi oqibatida yonilg'i tanqisligi yuzaga kelishi mumkin. Neftdan tushayotgan daromadning so'nggi 3 yilda kamayishi sarmoyalarning 20% ga qisqarishiga olib keldi. Tarixda ilk bor elektr sohasiga sarmoyalar neft va gaz sohasiga sarflangan sarmoyadan oshdi. Biroq energetika hisoboti kitobi muallifi Phil Flynnning aytishicha, bundan keyin ham shunday bo'lishi ma'lum emas. Kelasi bir necha yilda har bir haydovchi bittadan elektrda yuradigan mashina olsa ham, neft va gaz iste'moli hali beri tushmaydi. Aksincha, kelasi 10-25 yilda talab oshadi ham, deydi u. Yangilanuvchi energiya manbalari keskin rivojlanayotganiga qaramay, yerdan qazib olinuvchi yoqilg'iga talab dunyoda 80% dan yuqoridir. Flynnning aytishicha, bu vaqt o'tgan sari o'zgaradi, ammo shu topda neft narxi tushgan sari rivojlanayotgan mamlakatlarda unga talab oshmoqda. Shu yil oxirigacha neft narxi 1 barreliga osonlikcha $60 chiqishi kutilmoqda, balki bundan-da yuqori, deydi ekspert. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlarni o'z ichiga olgan OPEC tashkiloti neft ishlab chiqarishni kuniga 1.8 million barrelga tushirganiga qaramay, qora oltin narxi joriy yilda 20% ga tushdi. Bundan global iqtisodiyot rivojlanyaptimi yoki susaymoqdami bilish qiyin, deydi sarmoya kompaniyasi vakili Jeremy Bedston Carr. Tahlilchilarga ko'ra, neftga bo'lgan talabning dunyo bo'ylab tushishi va AQShda Slanitz neftini qazish kuchayishi natijasida bu sektorga sarmoya hozircha o'smay turadi. Shu sababdan, deydi yana bir sarmoya kompaniyasi vakili Kit Bliss, xom neft narxi $45-55 darajasidan ko'tarilmaydi. Flynn esa o'zgacha fikrda. 2007-2008 yilgi moliyaviy inqirozdan oldingi manzaraga qarasak, neft 1 barreliga $146 turar edi va yanada yuqorilashi mumkin edi, deydi u. Unga ko'ra, o'sha vaziyat yana takrorlanishi mumkin. Ana shunda ko'plab neft kompaniyalari o'z ahvolini ancha yaxshilab oladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.